Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muling nagbabalik mula sa kwento ng mga aswang, ibabahagi naman sa atin ni Keshi Sakdalan ang kwento ng mag-anak na Pilipinong migrante at yung mga hinarap nilang mga hamon nitong nakaraan. Magandang araw, Keshi.
Magandang araw po.
Dati aswang ang napagkwentuhan natin. Ngayon naman, buhay migrante. Kwento mo sa amin kung paano mo napili yung natatanging mag-anak na ito.
Kilala ko na po sila noon pa man. We're family friends, matagal na po. So, kaya din po familiar na ako sa story nila. Pero when I was making this documentary, na-realize ko na mas marami pa pala akong natutunan sa kanila.
At lockdown din nung binuo mo ang kwentong ito, hindi ba?
Opo.
Sa nakita ko, malaking bahagi ng kwento ay ang pagbabalik-tanaw sa mga nangyari sa buhay nila. Sa nakita ko, malaking bahagi ng kwento ay yung pagbabalik-tanaw sa buhay nila at naging isang malaking hamon para sa kanila na nangyari sa Pilipinas.
Yes po.
Marami sa ating mga Pinoy, hindi tayo napapakali, hindi ba, pag may mga nangyayari sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. At ito yung isa sa mga pinakita mo.
Opo, kasi bilang migrant family, lalo na as a Filipino, hindi lang po kumbaga yung husband or children yung tinuturing nating family, di ba? So kasama na po din yung extended family like cousins and siblings and especially parents na usually naiiwan sa Pilipinas kapag nagmamigrate sa ibang bansa.
At yun yung parang humihila rin pabalik, hindi ba, sa Pilipinas, sa atin?
Opo.
At pinakita mo nga na kung gaano kahalaga yung pagmamahal na yon na anuman ang nangyayari ay babalik at babalik pa rin tayo.
Opo, pati na rin po yung constant na pakiramdam na parang may kulang pa, parang gusto nila lagi kayong magkasama na as in lahat ng pamilya.
Yung kung gaano man kaginhawa na ang buhay mo dito ay para bang mayroong ka pa ring puwang sa puso mo o sa buhay mo na hindi mapunan-punan, ganun ba?
Tama po.
Pero isa rin sa mga sinasabi mo ay marami ring nag-aakala na madali ang buhay migrante.
Totoo po yan.
Ikaw ba, naranasan mo yan? Dahil nung tumira kayo dito ay may muwang ka na, hindi ba? Medyo masasabi na teenager ka na. So naranasan mo ba yun?
Opo, kasi pati na rin po sa ibang kaibigan, halimbawa, ina-expect po nila na ay masaya, lagi, ganun. Kasi syempre, di ba, Australia, pero hindi niya alam, no, sa regional ako nakatira nun. And parang iniisip ng iba na maraming pera, ganun. Pero kasi iba din yung, syempre, yung currency at saka pinagkakagastahan dito sa Philippines. So I think isa po yun sa mga misconception.
At nakita ko rin na yung pagbahagi mo ng kwentong ito ay parang tinahi-tahi mo yung mga pagkukwento nila sa'yo.
Opo, kasi I really want to tell this story as a family, hindi lang from the perspective ng isa sa kanila.
Parang ikaw yung taga-hatid lang nung kwento nila. Dahil hindi ko narinig ang tinig mo eh sa buong pagsasalaysay o sa pelikulang ito. Pero ang nagsasalita ay yung mga mag-anak mismo, yung mag-asawa.
Opo, kasi story naman po nila to. So kumbaga gusto ko na sila mismo yung parang magsalita or magkwento ng story nila.
May bigat at may kirot yung kwento na parang tuwing naririnig mo yung mga salita nila, yung mga pagbahagi nila, parang naalala mo rin yung sarili. Ako naalala ko yung sarili ko noong mga unang araw ko dito. Ganun ka rin ba?
Opo. Pero I think mas makaka-relate ko dito yung mom ko. Kasi narinig ko din po sa kanya, ganun-ganun po yung experience niya na kapag mag-isa sa bahay, ganun. Lalo na po kasi hindi katulad sa Pilipinas na kapag lumabas ka, madaming kapitbahay na makakausap. Pero dito kapag, lalo na kapag bago kang lipat, syempre, hindi mo pakilala yung mga tao sa paligid mo. So, malungkot talaga.
Kahit na ang dami mong gawaing bahay, parang kahit pagod ka, mararamdaman mo pa rin yung lungkot.
Exactly.
At meron ding bahagi na nakita ko na mayroon silang dalawang anak, tatlong anak, kung di ako nagkakamali.
Opo.
At yung mga anak nila, parang naghawi na sila ng daan nila, di ba? Parang pinlano na nila yung buhay nila dito sa Australia. Pero yung mga mag-asawa, parang nandun pa rin yung, teka, magpupundar ba ako sa Pilipinas? O dito na lang ba ako sa Australia? Parang may ganong dalawa pa rin hati sa damdamin.
Opo, yun po yung usually din na napapansin ko sa mga Filipino families na nakakasalamuha ko dito. Usually, syempre yung mga older generation, gusto pa rin nilang bumalik sa Pilipinas, dun mag-retire, or kasi yung syempre yung mga younger generation na dito na lumaki or dito pinanganak, syempre nandito na mostly yung buhay nila.
Sa mga nakikita mo bang mas nakakatanda or first generation na migrants, madami ba yung bumabalik o madami ba yung hati pa rin kahit matagal na sila dito? Hati pa rin para sa kanila yung tinatawag mong home?
I think madami pa rin po yung hati. Kasi I think hindi po mawawala sa atin yun. Kasi syempre dun tayo pinanganak, dun tayo lumaki. So parang kalahati na ng buhay natin nandun pa rin sa Pilipinas.
Masasabi natin na ikaw ay malaking bahagi rin ng buhay mo hanggang ngayon ay nagsimula sa Pilipinas, hindi ba? Dahil teenager ka nung umalis ka ng Pilipinas. Ito ba yung isa sa mga dahilan kung bakit patuloy mo pa rin isinasalaysay yung kwento ng isang migrante?
Siyempre po, kasi para sa akin, nakaka-relate din po ako sa gantong story and I think mahalaga po na i-share natin yung gantong story hindi lang po sa Australia, kundi pati na rin po sa mga Filipino sa Pilipinas.
Ikaw, Keshi, ano ang tingin mo dahil matagal-tagal ka na rin dito sa Australia? Mas naging Australiano ka ba? Mas naging Pilipino? O nagkaroon ba ng bagong hubog ang pagkatao mo?
I think nagkaroon ng bagong hubog. Parang naging mixture ng... Kasi marami po ako syempre mahal or parang gustong kultura or uri ng pamumuhay sa Pilipinas. Marami din po akong nagustuhan dito sa Australia. So, kumbaga pinaghahalo ko po yun para mas ma-improve po yung sarili ko.
At ano yung mga, tuwing pumipili ka ng kwento, tuwing bumubuo ka ng kwento, ano yung mga unang palaging isinasaalang-alang mo?
Kauna-unahan po talaga is gusto kong mag-share ng Filipino story. So, yun po talaga yung sa mga priority ko tuwing gumagawa po ako ng bagong project. And kung ano po bang bagong or kung ano yung unique dito sa bagong kwento.
Madalas nakita ko sa dalawang kwentong binahagi mo sa amin, kwento ng mga mas nakakatandang Pilipinong migrante ang binahagi mo o mga kwentong binahagi sa'yo. Sa susunod ba na mga pelikula mo ay makikita namin ang kwento mo bilang Keshi na Pilipinong lumaki sa Australia?
Yes, isa po yun sa mga, syempre may mga ideas din po na about for the younger generation. So, yes.
Lockdown movie na naman to nung nakaraang taon to na buo. Ngayon bang sunod-sunod na naman ang lockdown natin dito sa Melbourne ay may makikita na naman tayong panibagong pelikulang mabubuo mo?
Hopefully po, hopefully. We're in pre-production for a new Filipino story. So hopefully po after ng lockdown merong bago.
At ito na ang production mo na nang natapos mo ang kurso mo, hindi ba?
Opo.
So, sarili mo ng production to, sarili mo ng mga pagsisikap, sarili mo ng ika nga nila ay pondo.
Opo.
Kamusta naman?
Una-una po nakakatakot. Kasi parang kapag nasa uni ka, provided nila halos lahat eh. Pero dito, ikaw yung lalapit sa mga tao, sa mga crew, ganun. So, medyo nakakatakot na parang mag-isa. Pero, na-realize ko din naman na marami akong kaibigan na dati pa na rin nakatrabaho na ready silang tumulong. So, yan. Masaya din po kasi makakatrabaho ko ulit yung mga kaibigan ko.
So, ang A Family's Dream ay maaaring mapanood ng mga nakikinig sa atin ngayon?
Yes, it's free for everyone to watch.
So, i-click lang ang link sa ating podcast para mapanood ang A Family's Dream ni Keshi, ang pangarap ng isang pamilya.
Thank you po.
Maraming salamat, Keshi Sakdalan. Hanggang sa susunod na kwento.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.